Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi tema tjedna. Koliko je knjiga popularna na Balkanu?
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
23. april ili travanj, svjetski je dan knjige i autorskih prava. Tim povodom bilo bi se sjajno zapitati koliko smo knjiga pročitali ove godine, da li je sve veće siromaštvo dobar izgovor da ne kupujemo knjige, ali zar ih tada ne bismo jednostavno mogli posuditi u nekoj knjižnici ili od prijatelja. Ima koliko bio sjajan osjećaj imati knjigu u rukama, mlađima je prihvatljivija ona u elektronskom izdanju. Koliko je knjiga dostupna i koliko željena na Balkanu. To je naša tema tjedna. U Svjetski dan knjige u Sarajevu su upriličene dvije značajne manifestacije, tradicionalni međunarodni sajam knjige i proljeće u Bajboku. Prema običaju, to su jedinstvene prilike da zaljubljenici u lijepu riječ dođu na svoje, jer u normalnim prilikama rijetko mogu uživati u kupovini knjiga. Sa jedne strane vlasti do kraja zapostavljaju izdavačku, ali i bibliotekarsku djelatnost, a nove tehnologije sve više čitalaca odvraćaju od neka domiljenih navika, kaže naš Budo Vukovrat.
Kako vrijeme odmiče, čini se da se sve one plemenite mudrosti o knjizi pretapaju u jednu jedinu, kako je to najšarmantniji mogući namještaj. Ko danas kupuje, obično kupuje na metar i obavezno u boji koja će podcrtati odrešitu liniju Kolumbinijevog dnevnog boravka. Uzalud se, dakle, rijetki entuzijasti, svojevrsni Don Kihoti satraše da ukažu na neki drugačiji, odlazeći smisao nečijih ukoričenih emocija, uspomena, iskustava. Damir Uzunović, suvlasnik Bajbuka, jamačno najvitalnije izdavačke kuće u Bosni i Hercegovini.
Ono što je obaveza emisija izdavača jeste na neki način i upućuje čitačku publiku u nove tokove, u ono što je danas bitno aktualno, u ono što ih čini dijelom svijeta, jer kada objavite knjigu koja je izašla prije nek mjesec ili dva u svijetu, tako da je to jedan veliki kontakt sa tom aktualnošću. Mislim da nas publika nagrađuje samim tim što jednostavno čeka, raspituje se, traži i uživa u tim naslovima.
Ovdje je naime sve manje ljudi što će uopšte zastati pored izloga ili upustiti se u avanturu ulaska u hladovinu biblioteke, a država sa svoje strane ubi se kako bi do kraja urnisala nekad višestruko propulzivnu izdavačku djelatnost. Ko danas uopšte ostane na tržištu, može se komotno smatrati junakom tranzicijskog doba, a pravim udarnicima već godinama se smatraju zaposlenici kuće Šahin Pašić, koji logici unatoč i dalje opstaju. Prvi čovjek firme, Ajdin Šahin Pašić.
Za objavljivanje jedne knjige, ako želite da ispoštujete kvalitet, izdavaču je fiksno potrebno unaprijed nekih 15 do 20 hiljada maraka. A da se to vrati kroz tržište, potraje 8-9 mjeseci do godinu dana. Tako da ne bi to bio problem da je tržište na nivou neke 2007-2008. godine, međutim danas smo u situaciji da zbog veoma visokih cijena stvari jednostavno nismo u mogućnosti da poslujemo normalno.
Knjige su skupe ovako, mijenjam se za neke knjige s prijateljima, oni kupe, ja kupim, pa se uglavnom mijenjamo i to je to, ne mogu si priuštiti knjige koje bi htjela svaki put.
I kad su sajmovi, najčešće tad i kupujem jer je malo jeftinije.
Rijetkim kupcima, jednako rijetkim izdavačima, zato osvane kad se održava neki od sajmova ili salona na kojima se knjige donose iz svih krajeva i po svim mogućim cijenama, uglavnom klizanim. Ponovo ćemo čuti Ajdina Šahin Pašića.
Samo sajmovi ti gdje mi stvarno dobro radimo, u smislu da imamo ogroman broj čitalaca koji se pojavi na sajmu, koji kupi neke knjige.
Neko puste želje radi, neko iz navike, neko da nekog poklonom obraduje, uglavnom sa sajmova svi odu zadovoljni. Naravno, uz doviđenja na nekom budućem sajmu, većina se, izuzmemo li posljednje čitalačke mohikance, okreće rutini.
Obzirom da sam penziji, nađem dovoljno vremena. Klasike dosta čitam. Šteta je jer ovaj internet
ubi dušu čovjeka.
Vjerujem da je sve veći opad mladi čitaoca.
Više to ide preko interneta i sve je pristupačnije preko interneta.
Sarajski književnik Nenad Veličković, jedan od najupornijih branitelja knjige i misionar pismenosti, istina tvrdi kako se ovdje čita.
Ali se knjige po meni čitaju manje, kupuju manje, posuđuju u bibliotekama manje. I razlog je da to, evo jedan ti novi medij koji smo zauzeli dio prostora koji je prije imala knjiga. Ili ne samo knjiga, nego i štampani medij uopšte. A druga stvar zbog koje mislim da se manje čita, to je što se tamo gdje bi trebalo, ne odgajaju čita.
Potvrdu ćemo dobiti od poznate sarajevske bibliotekarke Amre Mutavčić-Čengić.
Mislim da je najveći problem u neaktivnosti nas koji treba da promovišemo knjigu i promovišemo čitanje. Moram da naglasim da su možda naši najvjerniji čitatelji penzioneri, znači i građani zrelije dobi koji ipak nose tu nekakvu kulturu čitanja koja se možda tih generacija nekako više njegovala.
I za kraj jedno utužno razmišljanje anketiranog sa prepoznatljivim čitalačkim iskustvom, koji je, povlađujući vremenu, promijenio navik koji sad zloslutno poručuje.
Čitam već odavno elektronske knjige isključivo, tako da papir me ne interesuje više. Po meni klasični oblik knjige, papirna forma i tumire, mislim, mogu biti razni razlozi nekom tranzijentu, ali definitivno, kao što i papirna izdanja novina izumiru, tako će desiti za knjigama, što se mene tiče, tako da nije čudo da je to sve na silaznoj liniji.
Kad ovako razmišljaju iskusni, zašto onda ne vjerovati da ovdašnja omladina s nestrpljenjem očekuje Anu Kareninu u SMS formatu? Zdravio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Srbiji, ako je suditi po posjeti i kupovini na oktobarskom tradicionalnom sajmu knjiga u Beogradu i rasprodajom tokom noći knjige, kada se u dugim redovima čeka početak prodaje sa značajnim popustom ili povodom aktualnog svjetskog dana knjige, čitalaca u Srbiji ima. Ipak to su specijalni datumi za knjižare, izdavače, pisce i bibliotekare, što se međutim događa sa ostalim danima, istraživala Branka Mihajlović.
Proveravamo najpre stare dobre biblioteke, da li odolevaju novim tehnologijama, da li se članska karta ubrzano zamenjuje passwordom koji otvara čarobni elektronski svet. Biblioteka grada Beograda, Sara Marković.
90. godine imali smo užasan veliki pad i naših korisnika, ali u posljednjih 10-15 godina svake godine raste broj korisnika, članova biblioteke, ali ne nešto drastično. Prilike mi imamo oko 160.000 korisnika, ali kad vi opet uzmete u obzir da je ovo dvomilionski grad skoro, to i nije neki veliki značajni broj.
Biblioteku u Užicu posjetila je naša Novka Ilić, bibliotekarka Bojana Marinčić.
Naša biblioteka ove godine je upisala oko 200 članova više u odnosu na prošlu godinu. Dnevno imamo oko 170 poseta.
Možemo li reći generalno da Užičani vole da čitaju?
Vole da čitaju, vole da dođu u biblioteku.
Drugačiju priču je Milena Kuzmanović zabeležila u Valjevu.
Pa i mislim da nije dobro da smo nenačitana generacija.
Ljudi čitaju knjige na internetu, bukvalno. Više se to i ne kupuje, kao sve možemo naći na internetu, tako da...
Tako, čitali se lektira?
Redko. Sve je prepričano na internetu, tako da deca nemaju potrebu čitati.
Šta je sa knjižarama? Mala knjižara sa odabranim naslovima u centru grada, Beopolis, Sanja Knjaježević.
Sve je nekako manje, nažalost. I to u ovoj godini nekako opada snažno.
Mladi prodavac Nemanja Živković u knjižari velikog izdavača Laguna bio je iznenađen brojem poseta i prodatih knjiga.
A ja sam mislio sam da kupim mnogo manje, da kupuje se dosta.
Ne samo bibliotekari, već i naši drugi sagovornici različito vide kretanje na tržištu knjiga. Milan Vlajčić, filmski i književni kritičar i publicista.
Mladi sve manje čitaju, jer su sve više okrenuti ovim novim gadžetima, telefonima, takozvanim pametnim. I to je malo duh vremena, a malo posljedica vrlo lošeg obrazovnog sistema kod nas, jer im se nameću knjige koje nisu za njih, mjesto da su tu knjige kao što je Lovac u žitu, kao što je Poglede dom svoje anđele, kao što su romani Ericha Marije Remarkenog, nepravedno zaboravljenog pisca, tu su neki pisci iz nacionalno-pedagoških razloga koji njima ništa ne govore. Ja mislim da te knjige njih tek udaljuju od prave književnosti.
Zorana Hamovića, direktora i glavnog urednika izdavačke kuće Klio, zatekli smo u Novom Pazaru. Nalazi se na turneji po gradovima Srbije od Vrbasa do Prijepolja, gde ima seriju razgovora sa čitaocima o tome kako se biraju knjige pod zanimljivim naslovom Biranje pod moranje. Zašto čitaoce poziva na razgovor sa ovakvim naslovom, objašnjava Hamović.
Zato što neko drugi gospodari našim mišljenjem, zato što prosto jednu vrstu nasilja, medijskog nasilja, proizvodimo ili uvodimo u svoj život i to na različite načine. Imate mnogo onoga što bismo zvali promocijom lošeg, a veoma malo afirmacije dobrog. Ono što je porazno i što je nepristojno do nepodnošljivosti jeste da se u isti red stavljaju različite vrednosti ili nevrednosti i vrednosti. Vrlo često dolazimo u poziciju da se to sve izjednačava i sve stavlja u isti koš.
Proveravamo ukus čitalaca u Srbiji kojima se uz Ninove laureate Dragana Velikića šepuri voditeljka Vesna Dedić, uz Filipa Davida voditeljka Jelena Limpić, članica Užičke biblioteke.
Kad počne lepo vreme, prestane zima, ja se onda bavim malo lakšom literaturom. Jelena Bačić, Alimpić, te čak i ove pevačice, Suzana Mančić, ta Zorana Šulcke, sve sam ja to pročitala. Zimi čitam neke teže stvari.
Sara Marković iz marketinga biblioteke grada Beograda.
Uzmete 10 najčitanijih knjiga ovaj mesec, vidjet ćete da uglavnom su tu domaći pisci i to 3 dobitnika Ninove nagrade. Tu je i Velikić, tu je i Aleksandar Gatalica i tu je Filip David.
Šta se prodaje u Beopolisu i Laguni?
Dosta se čitaju hrvatski autori, moram da priznam. Da, naročito Viktor Ivančić, Jergović, Robert Perišić, to su Ante Tomić, ima sad i ovaj Bekim Siranović.
Velikić, News, prava istorija sveta, kazna za greh, Olimpička, čaj od šljiva, Džamićev, Andrićevi romani, ona 4 romana u jednoj knjizi, Isidora Bjelica sama, kupuje se Jergović, kupuje se Bazdulj, kupuje se Dežulović.
Aleksandar Gatelica sa nagrađenim Velikim ratom, kažu, najprodavanija je knjiga 21. veka.
Ja sam imao tu sreću, zaista da je publika silno zavolila Veliki rat. Nego mene su još više od knjižara fascinirali zapravo liste čekanja u bibliotekama. Mislim, zato pogledate malo mesto, ima 2 primjerka Velikog rata, recimo po 35 čitalaca čeka na jednu knjigu. Imate veliko mesto, veće mesto gdje imate 7 primjerka Velikog rata u biblioteci, po 35 ljudi čeka na tih 7 primjeraka.
Milan Vlajčić na pitanje da li su knjige skupe odgovara.
Ja ne mislim da su knjige skupe. Postoje knjige stalno na nekim ogromnim popustima, evo, za koji dan je otvoren takozvani uskršnji sajam u domu sindikata, tamo ima knjige doslovno za 2 banke.
U odnosu na susede, Hrvatsku, na primjer, u Srbiji su knjige znatno jeftinije. Pa kako onda domaći autori prolaze na regionalnom tržištu? 2 različita iskustva, Dragana Velikića sa njegovim najnovijim nagrađenim romanom Islednik, koji čitaoce vodi u vreme raspada Jugoslavije od Pule do Soluna, i Aleksandar Gatelica, autor romana o Prvom svjetskom ratu.
Mi pisci koji nisu bili napustili zdrav razum 90. godina, zaista smo se susretali, mi komuniciramo, ali gledajući šire, ono da budemo prisutni, dostupni čitalačkoj publici, recimo srpski pisac u Hrvatskoj i obratno, i bosanski, u Crnoj Gori, tu je potrebna distribucija.
Mi nemamo međusobnu distribuciju knjiga u regionu, tako da taj problem je dosta ozbiljan i ja mislim da on nije samo trgovačke prirode, nego je on zapravo, pa mogu da kažem, političke prirode.
Izdavač Zoran Hamović.
Moram da vam kažem jeste da sam ja u načelu zadovoljan, jer za svih ovih 20 godina sam imao vrlo dobre odnose sa kolegama u Hrvatskoj, u Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori.
Sonja Dušić iz Gradske biblioteke Beograda iznosi jedan zanimljiv podatak. Regionalni autori nisu u posebnom odeljku, već su odnedavno svi pod domaćim piscima.
Sve stavljamo na domaću književnost. Tako da mi ranije to bilo podeljeno tako na srpsku, na bosansku, na ovo, međutim mi sad sve to držimo pod jedno.
Ipak Velikić preporučuje jednu knjižaru u kojoj se mogu naći traženi autori iz celog regiona, ali ta knjižara se ne nalazi ni u Zagrebu, ni u Beogradu, ni u Sarajevu.
Znam recimo da smešno je knjižara Mi, koju vodi Miroslav Prstojević u Beču. Tamo možete naći sve relevantne knjige ili većinu relevantnih knjiga koje se objave u Sarajevu, u Zagrebu, u Podgorici, u Beogradu.
Pisac Dragan Velikić na kraju u jednoj rečenici objašnjava zašto je važno da u jednom društvu postoji obrazovan građanin, onaj kome je kultura fiziološka potreba, bilo da je u pitanju knjiga, pozorište, muzika, slika, kaže Velikić.
Takva osoba izgrađuje svoju ličnost i nije pogodna za manipulaciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ljubitelji pisane riječi u Crnoj Gori prate svjetske trendove u književnosti, dok su klasici uvijek traženi. I dok su crnogorski pisci i izdavači suglasni da elektronsko izdanje ne može zamijeniti klasičnu knjigu koju prsti osjećaju i koja miriše, postavlja se pitanje kakva se literatura čita i da li su popularni pisci sa Balkana. Evo što odgovara Lela Šćepanović.
Ako je suditi po potražnji naslova u gradskim knjižarama nove knjige u Podgorici, ali i drugim gradovima širom Crne Gore, rad pisaca iz zemalja regiona je veoma praćen u Crnoj Gori, kaže PR Milena Jovović. Top lista najtraženijih naslova u Crnoj Gori zvučala bi ovako.
U pitanju je Charles Bukowski, njegov roman Bludni sin, zatim Jedna žena u Berlinu, anonimne autorke. Na samom vrhu top liste nalazi se knjiga Rada Šerbeđi i mnogo druga izdanja naravno, ali nikako ne možemo izostaviti crnogorski roman koji je u vrhu top liste od kako je objavljen u pitanju Đure Radisavljevića.
Pisac i kolumnista iz Nikšića Milisav Popović, koga je Državna američka asocijacija za komparativnu književnost AKLA uvrstila u društvo velikana crnogorske pisane riječi poslije Kiša, a prije Lalića i Sijarića u izboru najznačajniji novelisti Crne Gore, za knjigu ne strahuje koliko strahuje za narod koji ne čita. Popovićev prvi enat Zaboravljena gora od čitalaca regiona ocijenjena je najboljom u 2009. a Evropska akademija za kulturu ga je nagradila Orfejevom lirom. Kaže da se u Crnoj Gori i na Balkanu čita, ali pogrešna literatura.
Neko će se možda naljutiti, ali smatram da je pogrešno sve što su napisale ruke koje žive u aktualnom momentu šunda, loših ukusa, koje nemaju staža u čitanju dobrih misli ili prosto koje nisu obrazovane da znaju šta je mudrost. Tako da taj starletni moment u literaturi je, mislim, jedan oblik kuge. I to je, ako mogu da kažem, pogrešna literatura. Na tome se ne može odrasti kako treba.
Književnik i novinar Andrej Nikolaidis, autor romana Parezija, za koji je dobio nagradu Evropske unije za književnost i crnogorsku državnu nagradu Miroslavljevo jevanđelje, smatra da je čitalački auditorijum uvijek više posezao za takozvanim lakšim štivom, pa je to slučaj i danas.
Po mom skromnom sudu nikad se ne čita dovoljno, ali postoji scena, postoje čitaoci i generalno gledajući mene čudi da se i ovoliko koliko se čita. Kako bih rekao, danas vam je književnost najkonzervativnija forma umjetnosti, zato što je ona najmanje, kako se to popularno kaže, demokratizovana. Vi danas da biste se bavili takozvanim vizualnim umjetnostima ne morate znati slikati, vi ne morate biti u stanju nacrtati ni čičeg lišu, možete čak i komponovati ukoliko ne znate note, ali još uvijek za sad ne možete napisati roman ili pjesmu ukoliko ste nepismeni. I u tom smislu je književnost ostala kao najkonzervativnija ili ako hoćete najelitističkija forma umjetnosti. Tako da što će dalje biti to niko ne zna, posebno ne ja, ali meni izgleda kao da ljudi čitaju, zanima ih i to je dobra stvar.
Direktor privatne izdavačke kuće CID, koja postoji duže od dvije decenije, Žarko Radonjić, kaže da knjiga u Crnoj Gori živi, ali da se s knjigom više druži srednja i starija generacija, dok mladi ljudi malo čitaju. Na malom tržištu kako je crnogorsko, od izdavaštva se može živjeti, ali se mora biti izuzetno oprezen. CID-ova izdanja traženija su, kaže Radonjić, u regionu nego u Crnoj Gori.
Što je veća sredina, te naše knjige bolje prolaze, bolje se, više se čitaju, jer su dosta, kako bih rekao, teške, složene. Nemamo, kao što sam rekao, hitove neke, pa da bi to neka šira čitalačka publika, i to vidimo najbolje kad je beogradski ili sarajevski, banjalučki, sajem, zagrebački, frankfurtski, da te knjige se više traže tamo nego kod nas. Pa zbog ozbiljnosti teme koje te knjige obrađuju.
Kvalitetan prevod nekog dijela je presudno važan za čitaoca, pa se postavlja pitanje kakva je situacija sa prevodiocima u Crnoj Gori. Koliko je teško naći dobrog, objašnjava Žarko Radonjić, čija izdavačka kuća u tome ima dugogodišnje iskustvo, jer su radili prevode sa svih značajnijih svjetskih jezika.
Pa sa engleskog jezika i sad se mogu naći dobri prevodioci. Međutim, kad tražite sa drugih jezika, mnogo, mnogo je teže naći da su dobri. Naprimjer, s njemačkog, gdje smo isto veliki broj knjiga preveli, teško ćete naći, jer prevodilac sami, znate, mora dobro vladati jezikom sa kojeg prevodi, mora vladati temom koju prevodi, a mora znati i svoj jezik. Možda je čudno, ali je potpuno tačno. I onda kad znate sve te elemente, nije baš lako jednostavno prevoditi, a kad tu omašite, onda se vama možete ne znam kako knjigu opremiti, to mnogo tada i ne znači.
A koliko je iz ugla stvaraoca prevod važan, govori Andraj Nikolaidis, čija su dijela prevedena na više svjetskih jezika. On objašnjava da je imao veliku sreću prilikom prevođenja njegovih romana i ocjenjuje da su prevodioci zanemareni u odnosu na njihov doprinos književnosti. S druge strane, govoreći o kvalitetu onoga što se u nas prevodi, Nikolaidis kaže.
To je grozomorno. Ono što se ovdje štampa, ja slabo kupujem u zadnje vrijeme knjige, ali kupujem svojoj čerci one Pepa Prase knjižice. Dakle, uzmite bilo koju Pepa Prase knjižicu, naćete 50 što materijalnih, što stilskih, raznih pogrešaka. Situacija je takva da ni to nije prevedeno kako treba. I to prosto znači ukoliko se knjižica za djecu ne može prevesti kako treba. Ali sa druge strane, opet, ja znam, poznajem osobe, postoje vrlo, vrlo kvalitetne prevodioci u Crnoj Gori, ali je tržište tako malo da izdavači ne mogu adekvatno platiti te ljude.
Književnik i autor najčitanije kolumne u Crnoj Gori Zalogaj za dušu, Milisav Popović, bio i direktor Narodne biblioteke Radosav Ljumović u Podgorici, pa iz tog iskustva govori koliko su žive biblioteke.
Postoje zbilje ljudi koji nisu u zanemarljivom broju, s obzirom da smo mi mala i regija i mali malobrojan narod. Bilo je dosta njih koji su uživali i mislim da je dan danas uživaju, tako da ne plašim se za knjigu, za narod koji ne čitaje.
Jedna vaša preporuka.
To je Artura Clarke, Kralj djetinjstva, tako da bi moja jedina preporuka danas za narod koji sluša.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatski izdavači objavljuju mnogo i raznoliko. Hrvatski građani čitaju mnogo i raznoliko, a izdavači i književnici digli su ruke od državne politike prema knjizi, jer državna politika prema knjizi davno je digla ruke od njih. Slušamo Enisa Zebića.
Iako je hrvatsko tržište knjige razmjerno malo, izdavači objavljuju dosta naslova i to raznolikih, kaže za naš radio prva žena specijaliziranog portala najboljeknjige.com, novinarka i književnica Tanja Tolić.
Objavljuje se prilično veliki broj domaćih autora. S druge strane, od prijevodne književnosti se doista bira najbolje i tu uopće ne vlada neka dominacija, ajmo reći, američkog izdavaštva, nego se kod nas i objavljuje jako, jako puno europske književnosti, što mislim da je odlično. Znači, čitatelji imaju doista velik i kvalitetan odabir.
A što kažu sami autori? Pišem i pisat ću sve dok budem osjećao da imam nešto podijeliti sa čitateljem, kaže za naš radio književnik Edo Popović. Priznaje da pisac njegovog profila i njegovih naklada ne samo da ne može lagodno živjeti od pisanja, nego ne može uopće od toga živjeti, ali da njemu pisanje nije samo posao, nego i potreba. Po njegovoj ocjeni, odnos hrvatskih vlasti prema knjizi i kulturi uopće ne postoji.
Kultura nikad nije bila predmet nijedne političke debate, predizborne, postizborne, je niti uopće problem o kojem se govori, tako da je kultura više manje prepuštena sama sebi sa onoliko sredstava koliko i dobije iz budžeta. Međutim, evo ponavljam, ne radi se samo o tome. Zadovoljstvo je negdje drugdje, dakle zadovoljstvo moje osobno proizlazi iz nekih povratnih informacija, bilo da je riječ o čitateljima, bilo da je riječ o nekakvoj književnoj kritici, to potvrđuje da ono čime se ja bavim ima doista nekog smisla.
Da kulturna politika ne postoji, tvrdi u izjavi za naš program i direktor i glavni urednik male, ali ugledne izdavačke kuće Meandar Media, književnik Branko Čegec, koji također kaže da se od knjiga ne može živjeti, nego tek preživljavati. Nepostojanje kulturne politike i bilo kakvog odnosa vlasti prema knjizi dovelo je do toga da je izdavaštvo postalo jedna neželjena grana djelatnosti, kaže.
Grana koja nikome ne treba, osim u nekim segmentima u kojima se preko toga želi ostvariti određeni utjecaj. Da li je to u nekom momentu su to školski udžbenici ili su to u nekom drugom momentu neke druge publikacije spomeničkog tipa, potpuno je svejedno. Dakle, činjenica je da se pojavljaju ekscesi unutar toga koji stvaraju privid pozitivnih pomaka, ali da zapravo se generalno sve skupa srozalo na najniže grane ikad.
Međutim, čitatelji se ne daju. Što se čita, govori urednica portala Najbolje knjige.com Tanja Tolić.
Na domaćoj listi se znači vidi da se recimo najviše čita Miro Gavran, da je jako čitan Miljenko Jergović, čitan je Ante Tomić, čitani su naravno i neki klasici tipa Marije Jurić Zagorke. Čita se jako puno i ono što bismo mogli nazvati publicistikom, odnosno konkretno popularna psihologija, recimo tu dominira Bruno Šimleša. Što se tiče stranih knjiga, tu na prvih recimo 10 do 15 mjesta apsolutno dominiraju krimići, ljubavni romani, ljubavno-povijesni romani.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Tradicionalnu knjigu još neće zamijeniti elektronska, smatraju čitaoci u sjevernom dijelu Mitrovice. U bibliotekama kažu da se pored stručne i školske literature najviše čita beletristika domaćih i stranih autora. Više zna Maja Fičović.
Podjednako se čitaju i domaći i strani autori, od domaćih najčitaniji su najnoviji naslovi Vesne Dedić, Jelene Bačić-Alimpić, Isidore Bjelice i Dragana Velikića. Pored američke i engleske beletristike, standardno se čitaju ruski klasici i španska književnost. Tinejdžeri najrađe čitaju sva izdanja francuskog pisca Guillaume Musso-a. Govoreći o elektronskim izdanjima, Tepavčević smatra da na Kosovu još nema uslova za savremene audiovizualne medije, te da elektronska knjiga još uvek ne parira klasičnoj.
Konkretno kod nas se još čita knjiga u klasičnom obliku.
Suzana Savić, lektor za ruski jezik na filološkom odseku Filozofskog fakulteta Univerziteta Priština sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, prevodilac stručne literaturu u oblasti medicine, filozofije, sociologije i lingvistike, čitajući stručne tekstove u posljednje vreme, stekla je utisak da kvalitet prevođenja opada.
Čini mi se da veliki problem stvaraju kratki rokovi koje izdavači daju. Uglavnom se do grešaka u prevođenju dolazi zbog brzopletosti, da se posao što pre odradi, da se što pre to završi, tu najčešće nastaju greške zato što se ne razmisli dobro. Kada prevodite, vi stvarate. Prevod nije puko prenošenje sredstava jednog jezika na sredstva drugog jezika. To je također kreativno pisanje na vašem maternjem jeziku.
Ističe da prevod može da ulepša jedno književno delo, ali da potpuno nakazi originalni rad.
Loš prevod može da unakazi originalni rad. Loš prevod u medicini, u medicinskoj literaturi može katastrofalne posledice da izazove. Toga ste svesni, znači dešava se da se dijagnoza pogrešno prevede, dešava se da se terapija pogrešno prevede.
A evo šta kažu mladi Mitrovčani na pitanje šta i koliko čitaju.
Uglavnom dva puta nedeljno. Uglavnom za školu, ranije sam čitala baš dosta, ali sad nemam vremena, prijemni ispit. Imam par drugarica koje baš ono čitaju stalno, ali međutim kod nas to je baš slabo.
Čitam dosta često i na fakultetu i van toga knjige nabavljam uglavnom u gradskoj biblioteci i kupujem. Do sad nikad nisam bio na sajmu, ali bi volao da postim sajam i da nabavim neke knjige po jeftinim cenama. Tradicionalna knjiga, ipak tradicionalna knjiga, lepo čitati i u PDF-u jer postoje mogućnosti podvlačenja i ispravljanja raznih pasa i paragrafa, tako da zašto ne.
Imam ja nekoliko knjiga u telefonu, ali ni te knjige ne mogu da stignem da pročitam.
Kupujem, ima moja mama dosta tih romana, pa nekad pročitam, a nekad kad treba onda iz biblioteke. Uglavnom čitam istorijske trilere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fičević.
Bila je to naša tema tjedna. Koliko je knjiga dostupna, a koliko željena na Balkanu?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti što je u dnevniku zapisao Lordan Zafranović, filmski redatelj.
Film mi daje odgovore na sva bolna pitanja koje mu postavim. On daje i nepromljive istine koje ostaju generacijama iza nas, kao sliku naših strahova, kao sliku naše moralne bijede, kao sliku religija, ideologija.
Predstavljamo tri od mnogih uspješnih žena na Balkanu koje su ostvarile zavidne karijere u Pragu. One su Milena, Slađana i Dubravka, dolaze iz Beograda, Tuzle i Sarajeva.
Kad smo došli u Prag nismo ništa znali, ništa razumjeli. Sa ovog aspekta gledajući, ja moram reći, mi smo imali veliku sreću. Mi smo došli u pravo vrijeme.
Bilo je dosta teško, fondovi za zdravstvenu zaštitu ne žele s vama da potpišu ugovor. Imate neke male prepreke, malo veće pošto ste stranac.
Pa kad smo došli u Češku, jednom smo bili nepismeni ljudi. Ljudi koji nikog nisu znali.
Istražujemo kako je do apsurda dovedena jedna od niza privatizacijskih priča u Crnoj Gori. Radi se o hotelu As u Perazić dolu kod Budve.
Vrhunac je da sada postoji čak mogućnost da još država Crna Gora plati bivšem investitoru koji je 14 godina kršio privatizacioni ugovor.
Posjećamo i na odlazak velikog princa sa svjetske glazbene scene. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik tjedna od 16. do 22. travnja vodio je Lordan Zafranović, filmski redatelj sa praškom adresom.
Subota je, klizi vrijeme, veliko nizbrdicom i sve se pretvara u prošlost. I dok ovo čitam, ove riječi koje izgovaram, one su već prošlost. Imao sam prošlo vrijeme, sadašnje vrijeme, vrijeme buduće, prošlo vrijeme koje se čini sadašnjim, sadašnje koje je prošlost, prošlost koje je buduće vrijeme i niz kombinacija. I onda me put, krajem 70. godina, doveo slučajno do Jasenovca. Ušli smo u spomen područje, obišli smo ga, taj logor smrti, i zanijemili. Ništa više nisam čuo, sve se u meni treslo duboko. Jedno je pitanje zvonilo, je li tu količinu i način na koje je učinjeno to zlo napravio čovjek, naš čovjek, susjed, iz naše sredine, iz našeg naroda. Hej, pitao sam se šta je to. I nakon toga ništa nije bilo kao prije. Odmah sam se upitao zašto radimo filmove. Da li nas je povijest pretekla? Jer Jasenovac, Gradiška označavaju najcrnije mrlje na savjesti mog vlastitog naroda, njegove najdublje ponore. Tu sagledavamo svo zlo u čovjeku kojeg je Bog stvorio po vlastitoj slici i u svom najnakaradnijem obliku. To je strašno, taj nacionalizam, taj agresivni, primitivni nacionalizam i fašizam u tom našem hrvatskom biću. Nekoliko dana mi je trebalo da se posložim i onda sam odlučio da film stavim u funkciju, u istraživanje istine o Jasenovcu i o tom zlu koji se desio sasvim blizu nas, sasvim, sasvim blizu nas. Film je napravljen, niko nije bio s njime zadovoljan. Srbi nisu bili zadovoljni jer nisam stavio broj žrtava koji su oni zahtijevali, a Hrvati da nije trebalo otkrivati ono što civilizirani narodi skrivaju, vlastito zlo. Ja sam pošao toga da bi mogao govoriti o zlu koji su nama napravili drugi, mora da se govori o zlu u vlastitom narodu koji su nam donijeli povijesne sramote i veliku crnu mrlju koju sam tim filmom htio skinuti sa sebe i sa tih hrabrih i velikih hrvatskih sinova koji su zajedno s mojim ocem Ivom 4 godine se borili protiv tog najvećeg zla u historiji Hrvatske pa i svijeta. Nedjelja. Ovo izgleda tjedan Jasenovca i katoličkih igara sa živim ali mrtvim svecem Leopoldom. Gledam te procesije. Bezrazen svecas kao da spava spokojno svoje svetosti, a njegovo stado kao ovce prolaze, gledaju ga, mole tiho za sve nevolje što su ih snašle. Nema tog filma koji bi taj spektakl mogao učiniti tako tragikomičnim, tako izvan vremena, tako prozirno lažan, ali Boga mi i opasan. Manipulacija katoličke crkve sa ovim svecem toliko je da me je strah da se masa može izmanipulirati i uputiti ponovo na cestu zla, naravno protiv takozvanih lijevih đavola, a onda i dalje kada će nam počme. Zar Jasenovac nije dovoljno upozorenje za stotinu stoljeća unaprijed? Ponedeljak. Odio sam želje i volio pljuvati. I pljuvao sam uvijek, kad je to bilo moguće, posilno da budem premlačen ili uhapšen. Naravno, sve je to simbolički. Sve svetinje treba pljuvati, utvrditi vlastiti put, očistiti se od naslaga, naslijeđene bolesti, svih ideologija, svega zla koji nas se okružuje, postati svoj i biti velik u sposobnosti da možeš pljuniti i najsvetije. Utorak. Brijem se. U ogledalu vidim oca, Ivu, staro komunistu. Ratno mu ime Tica, jer je bio strašno brz u svemu, i u pokretu, i u mislima, i u odlukama. Gledam to lice, zašto po starost svi sličimo našim roditeljima? Zato što su roditelji uvijek bili stari. Poslije kave, zaljevam biljke koje godinama njegujem, živa bića. Kad se poslije duže vremena izbijanja vratim njima, vjerujte mi, pozdrave me uzdižući lišće. Ima maslenu levantinku iz Trogira, a sve ostalo je iz koštica što sam ispljunuo u pitar sa zemljom. Limuni, naranče, više smokava, afričke biljke, palme, biljke iz Kine, Japana, gdje god sam boravio. Imao sam 3 palme koje su izašle iz mojih ustiju. Nazvao sam ih imenima majke i njeni sestara Mare, Veronika i Rajka. Kad umrla Veronika, uzdahnula je palma, pa zatim Rajka. I ta je palma usahla, ali ostala je Mare, veličanstvena palma po kojem ovo sada pišem. Otvaram mail, piše mi Majda iz Slovenije, pravi film o autobusu iz okupacije od 26 slika. Tražim da odobrim insert iz filma da ga upotrebi u svom dokumentarcu. Mi smo za potrebe filma taj autobus kupili u Sloveniji. Kasnije autobus igrao u više jugofilmova, najpoznatiji je Tko to tamo peva. Eno ga tamo, gotovo na smetištu Jadran filma i liči na krtiju kao ogledalo propasti Jadran filma i čitav jedne bogate profesionalne kinematografije. Srijeda. Probudio sam se, gluho doba noći. Negdje okreće i zavija noćni tramvaj. Pogledam kroz prozor, pusta ulica i prazan osvjetljen tramvaj. U njemu je samo jedan čovjek, uspravan, visok. Ne znam kako sam se sjetio u ovim olovnim vremenima jednog dijaloga iz okupacije koji izgovara Frane Lasić. Gledajući tog usamljenog jednog čovjeka, kaže Lasić u okupaciji, dovoljno je da se jedan čovjek usprotivi i režim se ruši. Jedan čovjek u crnoj noći, sam, individualna osobitost, neponovljiv, jak, čvrst, može da promijeni tok povijesti. Snažno osjećanje me obuzima o snazi pojedinca, mislim na Tita. Četvrtak. 1991. godina. Sjećam se, montirao sam film Testament u prostorima koproducenta Hrvatske televizije, onda se zvala Zagrebačka televizija u Bjankinovoj ulici. To je film bio u povodu suđenja Andi Artukoviću, ministru unutrašnjih poslova NDH. Bio moment da se analizira zločana se struktura te Hitlerove i Mussolinijeve tvorevine. Na vrate je ušao Karamba Krstulović, jedan od rukovodioca ondašnje televizije Zagreb, kojeg sam poznao iz Splita, i rekao mi je vrlo strogo: moraš u roku 24 sata napustiti prostorije ove montaže i napustiti Hrvatsku televiziju, odnosno Zagrebačku televiziju. A onda, zatim prije odlaska, nešto mekše, gotovo prijateljski mi je šapnuo: bježi iz zemlje, glava ti u torbi, na listi si neprijatelja Hrvatske. Pokupio sam negativ filma jer sam bio glavni producent i svom automobili napustio Hrvatsku i ušao u Sloveniju. Kasnije sam taj film završio u Pragu, imao je i svjetsku premijeru na Vijetnalu u Beču, na Berlinalu u Berlinu, Moskvi, Los Angelesu, Minhenu, Valladolidu i još 10 festivala. U Beču su organizatori zbog prijetnji hrvatske migracije dali mi bodyguarda, bio je unuk bodyguarda Ben Guriona, a u Berlinu dvojicu koje su kao sjene išle za mno 24 sata. Film do danas nije prikazan u Hrvatskoj, ali još manje će se moći Testament prikazati danas kad je došlo vrijeme koje govori upravo o vremenu onda, koje vjerojatno i sasvim sliči vremenu danas. Petak. Završavam ovaj kratki dnevnik. Sam sebi sam odvratan jer ne mogu iskazati dovoljnu bol onoga što se dešava u Hrvatskoj, pa i u cijeloj Europi povodom nesretnih izbjeglica sa Levanta. Stid me je jer moja prava vokacija je film. Film mi daje odgovore na sva bolna pitanja koje mu postavim. On daje i nepromljive istine koje ostaju generacijama iza nas, kao sliku naših strahova, kao sliku naše moralne bijede, kao sliku poslušnika koji upijaju, kao sliku religija, ideologija, zla i raznih počasti. Organizirano, zakonito, demokratski, zlom je. I zato nemoguće povratiti uspomene i oživjeti nostalgiju. Sve je za mene prestalo postojati. Taj svijet više nije dio mene. Kakvi smo mi, slobodne forme, fikcija i stvarnost, slika i zvuk, rat, razaranja, industrija smrti, koncentracioni logori. Svatko od nas odgovara svojom životnom pričom. Zato prilazim života ponovo u područje filma i slikati to ponovo. Film, da li je to vjetar ili su to naši preci.
Dnevnik od 16. do 22. travnja pisao je Lordan Zafranović, filmski redatelj sa praškom adresom. Od 23. do 29. aprila dnevnik će voditi Izabela Kisić iz Helsinškog odbora Srbija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi priča o tri žene koje danas također žive u Pragu. Dolaze iz Sarajeva, Tuzle iz Beograda. Kako su se našle u Češkoj, kako žive i čime se bave, zabilježila Dženana Karabegović.
Dubravka par Masleša u Prag je stigla prije 23 godine. Nije znala jezika, kako nije mogla dobiti posao, jedina opcija je bila baviti se privatnim biznisom.
Kad smo došli u Prag nismo ništa znali, ništa razumjeli. To je bio moj prvi dolazak tu. Bilo je puno naših ljudi ovdje i u biti muž je došao prije jer je njegov prijatelj iz Amerike želio da tu osnuje firmu. Ponudio nama tu varijantu koja je nama bila jedina opcija da budemo skupa i da nađemo taj neki prostor gdje možemo živjeti kao obitelj zajedno. Tako da smo došli u Prag potpuno nespremni na sve. Sa ovog aspekta gledajući, ja moram reći, mi smo imali veliku sreću. Mi smo došli u pravo vrijeme. Bili smo u pravo vrijeme na pravom mjestu, jer u Pragu sve počinjalo. Tada je Češka država nije kao druge davala mogućnost odmah stana, ne znam, neke socijalne pomoći to, ali je dala mogućnost za rad, za otvaranje privatnih poslova.
To što je ekonomistica po struci i što je u oči rata u Sarajevu osnovala knjigovodstvenu agenciju, Dubravki otvorilo mogućnost da se istim poslom bavi i u Češkoj.
Moje prvo znanje češkog jezika, ja sam naučila zakon o knjigovodstvu, zakon o poreskom sistemu i tehničke izraze iz te naše profesije. A osim riječi kruh i mlijeko, jer se na češkom to kaže hleba mlijeko, što je isto kao kod nas, nisam znala uopće govoriti. Znači, znala sam zakon.
U sličnoj situaciji našla se i Tuzlanka Slađana Ilićova. Nakon što je početkom 92. napustila mjesto asistentice na Tuzlanskom medicinskom fakultetu, stigla je u Prag. Ni ona nije znala jezika, tek nakon dvije godine je uspjela nostrificirati univerzitetsku diplomu. Zaposlila se u praškoj bolnici, a osim toga je radila i kao počasni učitelj na Karlovom univerzitetu.
Bilo je dosta teško zato što je mnogo papirologije, vezani ste sa nekim ugovorima, da kažem, fondovi za zdravstvenu zaštitu ne žele s vama da potpišu ugovor, imate neke male prepreke, malo veće pošto ste stranac, iako imamo državljanstvo, ali uvijek ono ime i prezime naznačuje da ste na neki način odnekud iz drugih dijelova Europe, ne iz Češke, ali uspjelo se. Ovdje čovjek mora više da se bori i da sam pokušava, nema nekakve podrške sa strane, nema nikog, nemate protekciju, nemate prijatelje, nemate poznanike, znači sve je ostavljeno na vama. Mislim samo da sam mnogo više snage utrošila da dođem do ovoga do čega sam došla nego da sam ostala kod kuće.
Trnovit put do uspjeha imala i Beograđanka Milena Stavrić-Maksimović. U vrijeme kada je stigla u Češku prije 23 godine, ta zemlja je, kako kaže, bila otvorena za nove ideje.
Pa kad smo došli u Češku, odjednom smo bili nepismeni ljudi. Ljudi koji nikog nisu znali. Ljudi koji su mogli i da nestanu, niko o tome ne bi znao. Izgubili smo svoju sredinu, svoje prijatelje, okolinu i znanje, jer uzmite u obzir da nismo znali ni reč češkog tada. Znači, sve je trebalo početi raditi iz početka.
Kada je 1994. u Pragu otvoren prvi tržni centar, Milena kaže da je to bila prilika da se okuša u modnoj industriji kojom se nikada prije nije bavila.
Ja nisam nikad osjećala da bih na neki način bila drugačije tretirana time što sam sa Balkana. Ili ja nisam to željela da vidim. U svakom slučaju, ja sam imala svoj cilj, ja sam znala šta hoću i išla sam samo za tim ciljem. To je bilo jedino. Prolazila sam nekakvim svojim radom i upornošću. To je sve.
Dubravku, Slađanu i Milenu već više od dvije decenije spaja grad u kome žive. Kada god imaju priliku, druže se sa još 14 žena sa Balkana, ali i organizuju zajednička putovanja. Danas rijetko posjećuju gradove iz kojih su otišle. Ipak se nametnulo pitanje, da li nakon svih ovih godina razmišljaju o povratku?
O povratku uopšte ne razmišljam. Ja vrlo sam srećna kad se vratim i kad vidim svoje prijatelje i svoju familiju, ali sama ne znam kako bih funkcionisala jer mnogo toga više ne znam u Beogradu.
To je uvijek bila želja vratiti se čim se završi taj konflikt, početi život tamo gdje se prekinuo. Kad prođu neke godine, onda se stabilizirate ovdje, nađete neke prednosti, poslije nekih, da kažem, 5 do 10 godina više uopšte nisam skoro ni razmišljala o nekom povratku.
Emotivno proživljavamo to što smo izgubili, nego to je taj dio nas koji stalno potiskujemo, pa je onda potrebno malo, potreban je taj dolazak u Sarajevo i sve to ponovo proradi, sve u stvari. Ne znam da li ćete me razumjeti, ali ja se samo tamo osjećam potpuno slobodno.
Priču Dženane Karabegović pod nazivom Tri gracije sa Karlovog mosta možete i vidjeti na našoj multimedijalnoj stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u nastavku o primjeru ekstremnog promašaja vladine privatizacije u slučaju ruske investicije u hotel Asu Perazića Dolu. Time se bavio Esad Krcić.
Hotel Asu Perazića Dolu je 2002. godine prodat kompaniji Negaturs za 5 miliona, a kupac se obavezao da će uložiti 22 miliona tadašnjih njemačkih maraka. Krajnji rok za završetak radova je bio kraj 2003., ali to se nije desilo ni 12 godina kasnije. Takvo kršenje ugovora vladi nije bilo dovoljno, pa je početkom 2014. potpisala aneks ugovora kojim je investitoru dala novu šansu. Ni to nije vrijedilo, pa je početkom godine vlada konačno odlučila da raskine ugovor. Država je trebalo da se obešteti od bankarske garancije investitora, ali je domaća javnost nedavno od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma obaviještena da od toga nema ništa jer su garancije nenaplative. Vrhunac je da sada postoji čak mogućnost da još država Crna Gora plati bivšem investitoru koji je 14 godina kršio privatizacioni ugovor. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović.
Koliko će da budu naknada štete, koliko će da povrati određene stvari, to će odlučiti pravosudni organ.
Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović.
To je već prepoznatljiv stil i način ponašanja ministra Gvozdenovića. Njemu treba oduzeti olovku, jer ono što god potpiše i gdje god umiješano nešto, nanese ogromno što će to najgore. I doći jednog dana, zaživit će ovdje pravna država i svak će odgovarati za svoje postupke, a među prvim koji će odgovarati, to je sigurno ministar Gvozdenović. Ogromni novac gubi, ali zato bogatstvo vrha vlade i demokratske partije, socijalista, visokih funkcionera značajno raste. Ne vjerujemo ništa da je gospodin Gvozdenović nešto savjesniji od Svetozara Mara.
Nevladina organizacija MANS je još 2013. godine zbog nepoštovanja ugovora o privatizaciji i nemogućnosti da prisili investitora na ispunjavanje obaveze ili raskine ugovor i naplati garancije, podnijela krivične prijeve protiv čelnih ljudi Savjeta za privatizaciju i članova vlade Mila Đukanovića, Igora Lukšića, Vujice Lazovića, Branimira Gvozdenovića i Branka Vujovića. U toj krivičnoj prijevi su tvrdili da su ova lica duže vrijeme nesavjesno vršila službenu dužnost, što je vlasniku hotela Asa omogućilo da više godina nezakonito sprovodi radove, a državu dovelo u situaciju da od te privatizacije nema nikakvu korist, da hotel nije završen i da se povrh svega ni investitorove bankarske garancije ne mogu naplatiti. Koordinator istraživačkog centra Mansa Ines Mrdović.
Objašnjenja predstavnika vlade su licemjerna, posebno kada se zna da se upravo tom investitoru godinama toleriše neispunjenje obaveznog investicionog programa. Želim da potenciram tvrdnje da je inostrani kupac navodno uložio 42 miliona eura u hotel Asa. Podaci podaci pokazuju da ulaganja do početka prošle godine nisu mogle da budu veća od 6 do 7 miliona eura. Na kraju krajeva, sam pogled na betonsku konstrukciju hotela ASU sam po sebi pokazuje koliko je tu suštinski moglo da bude uloženo.
Zanimljivo je da je prije potpisivanja aneksa ugovora sa investitorom još januara 2014. godine ministar Branimir Gozdenović izjavio da je za hotel ASU dostavljena garancija od 3 miliona eura koju bi trebalo da, između ostalih, provjeri Centralna banka, iz koje nam je odgovoreno da Centralna banka ne vrši provjeru naplativosti garancija, već korisnik garancije, što je u ovom slučaju vlada. Ministar Branimir Gozdenović.
Olivera Brajević, generalna direktorica Direktorata za turistički razvoj. Potpuno procedura, ispoštovana i ljudi su savjesno radili svoj dio posla.
Sve po zakonu i savjesti, a država trpi štetu. Kao da ni to nije dovoljno, nego postoji i mogućnost da vlada bivšem kupcu isplati do 30 miliona eura poreskih obveznika, a da hotel pripadne Budvanskoj rivijeri, čime bi se privatni akcionari značajno okoristili, a svu štetu podnijeli građani. Ines Mrdović-Mans.
Vidimo elemente krivičnog djela teške zloupotrebe službenog položaja. Sama činjenica da duže od deceniju se nekom navodnom strateškom investitoru toleriše neispunjenje ugovornih obaveza i situacija kako imamo na terenu dovoljno govori. Na kraju krajeva ću podsjetiti da je crnogorska javnost godinama mislila da iza te investicije stoje ruski investitori, a onda se pokazalo da je tu domaći građan.
Funkcioner opozicionog DF-a Milutin Đukanović.
Ovo je zemlja čuda, prema tome sve je moguće i bilo je još mnogo većih i prevara i da je država oštećena za značajna sredstva. Dešavaju se stalno nevjerovatne stvari i suđavamo se ko odgovara, ko ima političku štetu od toga, nevjerovatno zaista. Izgovaramo ono riječ koju ne bi trebao jer je ovdje sve nevjerovatno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Most preko Mississippija u Princeovoj rodnoj Minnesoti, naslovnica New Yorkera, stadion u New Orleansu, ali i nasina zvijezdana prašina. Samo su dio onoga što je od četvrtka uvečer obojeno u ljubičasto purpurnom bojom u čast najpoznatije Princeove pjesme Purple Rain odaje se posljednja pošta jednom od najvećih muzičara današnjice koji iznenada preminuo u 58. godini života. Biljana Jovičević je priredila.
Izgubili smo kreativnu ikonu, rekao je američki predsjednik Barack Obama, dodajući da su malobrojni muzičari na takav način uticali da zvuk i pravac popularne muzike budu drugačiji ili da su svojim talentom dotakli tako mnogo ljudi. Madonna, koja je sa Princom bila u kratkoj vezi, opisala ga je kao vizionara koji je promijenio svijet. Frontman Stonesa Mick Jagger rekao je da je njegov talenat bio neograničen, a Prince revolucionarni umjetnik, veliki muzičar i predivan pjesnik. Legendarna diva soula Aretha Franklin je rekla da je on definitivno bio originalan i jedinstven. Zaista, postojao je samo jedan Prince. I to je samo dio poruka na šokantnu vijest o smrti Rodgera Nelsona, poznatog jednostavno kao Prince, pjevača, autora pjesama, muzičara koji je svirao više instrumenata, producenta, glumca. Njegova inovativnost u muzici obuhvatala je rock, punk i jazz, a njegovi albumi prodati u više od 100 miliona primjeraka. Prince je 2004. primljen u kuću slavnik rock'n'rolla jer je, kako je navedeno u obrazloženju, napisao nova pravila muzike. Stotine ljudi okupilo se u više gradova širom Sjedinjenih Država na bdjenju povodom njegove smrti, odnosno uličnim partijima do ranih jutarnjih sati, na kojima je masa spontano pjevala Purple Rain, besmrtnu pjesmu koja je 1984. nagrađena Oscarom. U karijeri osvojio i 7 gremija. Jedno od okupljanja vodio je i filmski režiser Spike Lee, Princeov blizak prijatelj, koji je jednostavno rekao: izgubio sam mog brata. Okupljeni građani u njegovom rodnom Minneapolisu sa ponosom su naveli da je mogao živjeti bilo gdje na svijetu, ali da su počastovani što je do kraja života ostao da živi u mjestu u kojem je rođen. Uzrok njegove smrti još uvijek je nepoznat, zbog čega će danas biti obavljena i autopsija. U saopštenju šerifa Jima Olsona navedeno je da je hitna pomoć odgovorila na poziv u 9.43 po lokalnom vremenu, odnosno 16.43 po centralnoevropskom, i da su po dolasku našli tijelo odraslog muškarca u liftu u studio Paisley Parku na njegovom imanju u Minnesota. Nakon što nije davao znake života i odgovarao na prvu pomoć, proglašen je mrtvim 20 minuta kasnije. Princ je 15. aprila primljen u bolnicu nakon što je njegov privatni avion iznenada sletio u Illinois. To se dogodilo samo nekoliko sati nakon koncerta koji je imao u Georgiji, tretiran je u bolnici i pušten samo nekoliko sati kasnije. Kako je CNN napisao u komentaru povodom njegove smrti, na vrhuncu slave princ je bio sve prisutan, zvijezda koja je rasprodavala stadione, ukrala srebrni zaslon i gađala obožavatelje golim prstima i seksualnošću. Zatim je zbog spora sa diskografskom kućom promijenio pogled na svijet i povukao se iz javnosti. Uz povremene nagradne show programe, humanitarne koncerte ili turneje, princ je čuvao svoju privatnost, što nije mala stvar u doba socijalnih medija. BBC navodi da je imao promjenljiv odnos sa tehnologijama. On je 2000. pustio svoj singl kao pionirski poduhvat preko mreže Napster, ali je kasnije rekao da je za njega internet potpuno završen, odbijajući da se njegova muzika objavljuje na najvećim streaming platformama. Njegov posljednji album Hit and Run Phase 2 objavljen je prošle godine i do prošle sedmice bio je na turneji kojim ga je promovisao.
Rock novinarka Jadranka Janković kaže da je princ bio multitalentovan i fascinantan.
Jedna od najljepših pesama koju je poklonio Shine do Connor i zove se Nothing Compares to You i Niko te ne poredi sa tobom, najbolje oslikava upravo princa. Prosto on je toliko bio talentovan i toliko fascinantan, drugačiji od tih ostalih muzičara i umjetnika, da jednostavno niste ni njegov muzički stil, ni pevački, ni način sviranja gitare mogli da poredite sa bilo kim drugim. Ono što je zanimljivo za njega je bilo da je ne samo bio fascinantan uživo, ja sam, Bogu hvala, imala prilike par puta da gledam njegove koncerte i on je zaista od početka do kraja držao publiku ispred sebe, ni u jednom trenutku vas nije puštao sa tim nekim, nekom energijom, sa nekim fantastičnim izlivom talenta, sa načinom na koji je razminjivao energiju sa ljudima. A sa druge tehničke strane, one koji su muzički obrazovani od mene svakako bi mogli da vam potvrde koliko je bio multitalentovan, bio je multi-instrumentalista, čak po svoj urbani mip da je otvirao sve instrumente na albumu Purple Rain, što on nikada nije ni potvrdio ni demantovao. Jednostavno uvijek imao najbolje muzičare pored sebe, taj neki njegov glas je bio vrlo specifičan, mogao da ostavio te visoke note koje je redko ko mogao. Način sviranja gitare su poredili od Hendrixa pa do onih najnovijih gitarskih heroja i njegovi albumi su bili prava mala remek-dela. Znači, bilo da gledate sa aranžarske strane, način na koji on aranžirao svoje pesme su, je bio potpuno drugačiji u odnosu na sve što smo do tada čuli, i zato sa koje god strane da ga gledate, bilo sa autorske strane ili sa siročke strane ili pevačke ili aranžerske, princ u svakom pogledu bio ikona. I zato je pretužno da nas u nekom ovom kratkom periodu upravo da napuštaju velikani od Lemija iz Motorheada pa Davida Bovija pa sada princa. Prosto nam je svima jasno bilo i pre nego što su ovi umrli da će teško da se rode više ljudi takvog kalibra, a sada kako odlazi jedan po jedan, onda prosto smo svjesni koliko ćemo ostati uskraćeni za neke tako multitalentovane ljude koje zaista mogu da se samo brode jednom i ko zna kada ponovo. Mislim, prosto princ je bio fascinantan i to niko ne može da porekne bez obzira voljeli njegovu muziku ili ne.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.